Mirëmëngjes për gjithë juve që po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Sekretarja Amerikane Hillary Clinton në fund të muajit viziton Ballkanin e shoqëruar nga baronesha Ashton. Bisedimet politike mund të përfundojnë me status special për veriun, vlerësojnë analistët. Këshilli i sigurimit i OKB-s i bën thirrje Siris për armë pushim gjatë festës. Për këto dhe zhvillime të tjera mollë siç do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit njofton se sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton do të udhëtojë për në Algjeri, Bosnjë-Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci nga data 29 tetor deri më 2 nëntor. Në Bosnjë, Serbi dhe Kosovë, Clinton do të shoqërohet nga baronesha Catherine Ashton. Në Prishtinë dhe Beograd, Clinton dhe Ashton pritet të flasin për çështje të bashkëpunimit bilateral dhe do ta përsërisin qëndrimin e SBA-s dhe BE-s që Serbia dhe Kosova duhet të respektojnë marrëveshjet e arritura dhe të avansojnë në dialogun e tyre. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka bërë thirrje Siris dhe grupeve rebele që ta pranojnë propozimin për armëpushim gjatë 4 ditëve të festës. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për Sirin, Lahdar Brahimi, ka propozuar që të dyja palët t'i lejnë anash armët gjatë festës myslimane, e cila fillon të premten. Qeveria siriane ende nuk ka lajmëruar zyrtarisht nëse e ka pranuar planin për armëpushim, ndërsa të paktën një grup rebele ka refuzuar atë. Zyrtar evropian dhe ndërkombëtar thonë se asnjë marrëveshje nuk është arritur me Greqinë për t'i dhënë këtij vendi më tepër afat kohor për të zbatuar masat e shtrëngimit në këmbim të përfitimit të fondeve ndërkombëtare të ndihmës. Ministri grek i financave Yanis Tournaras njoftoi se është arritur një marrëveshje për zgjatjet e afatit, por zyrtar të Bankës Qendrore Evropiane dhe të FMN-s thanë se marrëveshja nuk është arritur ende. Pa ndihmën e radhës prej rreth 31 miliard euro, qeveria greke thot se do të mbes pa para deri në fund të nëntorit. Parlamenti i Gjorgjisë pritet sot ta miratoj Bidzina Ivanishvilin si kryeministër të ri të vendit dhe udhëheqës të qeverisë së re. Miratimi i kabinetit është më së i dukshëm, përderisa Ivanishvili si udhëheqës i koalicionit të ëndra gjorgjane fitoi shumicën e ulseve në parlament, 85 nga 150 në zgjedhjet e 1 tetorit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, tema e bisedimeve Kosovë-Serbi vazhdon të jetë një ndër temat më të komentuara në mediat vendore. Çka ka të re sot në këtë temë në gazetat ditore?
Po, Valjeta, e përditshme e koaditore ka vënë pas se institucionet e Kosovës po presin që gjatë vizitës në Prishtinë përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton të shpalosë zyrtarisht temat e dialogut që do të zhvillohet mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Gazeta thekson se ka mësuar nga zyrtarët e lartë tetror se platformë për dialogun do të ketë vetëm pasi që ndërmjetësuesja e këtij procesi do të dorëzojë me shkrim listën e temave që do diskutohen në dialog. Koaditore ka vënë dukje se baronesha Ashton nuk ka dhënë të dy kryeministrave listë të mundshme, por dhe mënyrat se si të dyja vendet do të mund të bënin një aranxhim për veriun dhe të normalizonin marrëdhëniet pa pasur nevojë për njohjen e pavarësisë Kosovës nga ana e Serbisë. Gjatë katër takimeve të veçanta që ka pasur prej qershorit të këtij viti me Thaçin dhe Dačićin, burimet gazetës kanë thënë se për temat dhe mënyrën e dialogimit është biseduar edhe në takimin e përbashkët që Thaçi e Dačić kanë pasur në zyrën e baroneshës Ashton. Valjeta.
A vazhdon të komentohet ende protesta e vetëvendosjes në shtypin e përditshëm kosovar?
Po, Valjeta, në këtë temë është fokusuar e përditshme ekspresi, cila vlerëson se pavarësisht mirëkuptimit përgjithshëm që ndihet për grupin e të rinjve i cili është imponuar në skenën politike të Kosovës, veprimet e tyre të fundit po gjejnë një përkrahje mjaft të kufizuar në opinionin publik. Gazeta thekson se ndërsa pothuajse të gjithë e dënojnë edhe revoltën ndaj dhunës siç thuhet idiote policore, një lloj rezervimi vihet re kur vjen puna për të mbështetur protestat e vetëvendosjes. Kjo kontradikt si pas përditshme se Express nuk vjetre vetëm në reagimet mediatike, por edhe në teren. Në këtë kontekst, gazeta thekson se vetëvendosje, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare u rendit e dyta në Prishtinë pas lidhjes demokratike të Kosovës, në protestin e fundit në sheshin Nëna Tereze tu bëj një numër simbolik qytetarësh. Gazeta vlerëson po thjerësh se për të rritur më tej vetëvendosje duhet të shpenzoj më pak energji në rrugë dhe më shumë në kuvend e debate publike. Kjo, si pas gazetes, e bën diferencen me njerëzit që ka dhe jo me ata që kërkon të mbledh në sheshe. Madjeta?
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga përditshme zëri veqojmë shkrimin që ka për temë ndryshimet eventuale në koalicionin qeverisës. Gazeta transmeton vlerësimet e analizëve politik, sipas cilëve dëshira për pushtet dhe shantazhet e ndryshme po bëjnë që partia Isa Mustafës dhe ajo Ramush Haradinajt të mos kërkojnë kushte për bisedime me Serbinë. Në këtë kuadër, gazeta Zëri thekson se drejtuesit e dy partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duket se më shumë se gjithçka tjetër është duke u interesuar ardhja në pushtet. Pavarësisht takimit kryeministit Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Dačić, me cilin ju hap rruga bisedimeve politike Prishtinë-Beograd, partia e Isa Mustafës dhe ajo e Ramush Haradinajt vazhdojnë të heshtin karshi kushteve të mundshme të palës kosovare para se ajo tullet në tryezën e bisedimeve. Zbardhja fatit pa gjeturve, shpagimi dëmëve të luftës, kërkim falja për krimet, si dhe distancimi politikan dhe aktual serb nga politikat të dikurshme të Miloševićit, do të mund të ishin disa nga parakushtet e Prishtinës zyrtare, nëse partit opozitare do të ishin më këmbgulse. Mirpo, e gjithë kjo situatë sipas Zërit nga analistët politikë shihet si frikë që këto dy subjekte politike kanë nga bashkësia ndërkombëtare e cila është deklaruar pro bisedimeve, thekson postierash e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Bisedimet e ardhshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, mund të përfundojnë me një autonomi për pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, parashojnë analistët politik në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tyre, palët aktualisht janë duke përgatitur terrenin në rrafshin politik për këtë proces, që nuk parashihet se do të jetë i lehtë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shtrëngimi i duarve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të pasohet me një raund të ri bisedimesh politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ku pashmangshëm çështja e veriut të trazuar të Kosovës besohet të jetë tema qendrore e bisedimeve. Profesori Shpend Kursani nga Instituti Kipret thotë se fillimi i dialogut në këtë fazë mund të legalizojë gjendjen aktuale në veri të kontrolluar nga strukturat serbe.
Kosova nuk përfiton asgjë, edhe çfarë depresioni që Kosova ka mbi nuk ja vlen që përgjete të represioneve sa i përket berit në qëmëse struktura paralele nuk largohen nga atje. Dhe tëtë kushti i parë në qëfar do bisede me Serbinë duhet jetë largimi strukturave paralele dhe implementimi i marveshjeve që janë arritë dherim në tani në dialog.
Hyrja në bisedimet të reja pashbërjen e strukturave paralele dhe zbatim në 7 marveshjeve të arritura dherim më tash në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si pas kursanit, do të jepte mundësi palëve që sërish të shmangin zbatim në çfarë do marrveshje të re. Ndërkat si finale të bisedimeve, sidomos për veriun dhe në bazë të gjendjes faktike atje, Kursani parasheh një lloj autonomie për atë pjesë të banuar me shumicë serbe.
Pala kosovare qysh në fillim ka fillu të lëshoj pe, ka fillu të përdur fjallë si statusë speciale e kështu me radhë. Në një farmyre deklaratat e palës kosovare vazhdimisht kanë qenë në defanziv. Kështu që kjo letë të kuptoj që në qovë se flitet për veriun, do të përfundoj me një status special atje.
Ndërkaq Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizim në Beograd thot për Radion Evropa e Lirë se zyrtarët serb kanë deklaruar se nuk do të pranojnë Kosovën e pavarur, kurse në lidhje me veri a i parashen një skenar të ngjashëm me Republikën Serbe në Bosnjë e Hercegovinë. Mendoj që këtu do të insistohet në një status që ndoshta do të ishte ngjashëm me atë të Republikës Serbe që do të kishte lidhje të veçanta me Beogradin. Ky mendoj se është qëllimi i deklaratave të kryeministit Dačić kur flet për ndarjen e Kosovës e që në fakt paraqet pazaret për një plan Atisari Plus me të cilin do të sigurojë një status i veçantë për veriun me lidhje të posaçme me Beogradin, thot Popov. A i ka tërhequr vërejtjen edhe për konfuzionin që mbizotron në Beograd në lidhje me Kosovën dhe proceset integruese evropiane, marë parasysh deklaratat e presidentit Tomislav Nikolić se para Evropës Serbia duhet të zgjat Kosovën dhe ato të kryeministrit Ivica Dačić, i cili flet për ndarje të Kosovës dhe integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Bisedime dhe agjenda e takimeve tashme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të koordinohen dhe lehtësohen nga Bashkimi Evropian me asistencën edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lidhur me këto bisedime dhe çështjen e veriut, përfaqësuesi Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka deklaruar këtë ditë se Brukseli nuk ka ndonjë plan të vetin sa u përket raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës dhe nuk ka asnjë plan të vetin që do ta imponojë sa i përket veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Që nga muaji janare deri më tash në Kosovë janë kthyer rreth 3000 persona. Riintegrimi dhe riadhesimi i tyre është një nga kriteret kryesore që vendi të marrë udhëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Të kthyerit kërkojnë që zgjidhja e problemeve të tyre të jetë e qëndrueshme dhe jo e përkohshme. Hollësi të tjera sjell kronika e Arton Konushevcit.
Reintegrimi dhe riadhesimi personave të kthyer është një ndër kriteret kryesore për marrjen e udhërefyesit zyrtar për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e institucioneve kosovare thonë se në Kosovë mesatarisht çdo vit kthehen rreth 5000 persona në bazë të procesit të riadhesimit, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Ministria e Punëve të Brendshme koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar, kjo në përputhje me strategjinë dhe planin e veprimit që është hartuar për këtë çështje. Ushtruesit e tyre së drejtorit në Departamentin për Reintegrim të Personave të Riadhësuar, Artan Duraku, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit në bazë të mekanizmave të tyre, qytetarve të kthyer në Kosovë, ju ndihmon që nga rritja në aeroport e deri në vendin e origjinës dhe hapjen e bizneseve.
Ndihma është natyrës të ndryshme, qoftë ndihmë emergjente, do të akomodim përkohshëm në qendrën tonë shtatëditore, pastaj është qiramarrja, sigurojmë pastaj pak ushqimore, pak higjienike. Gjithashtu ju ofrojmë ndihmë edhe për rrafë specifike shëndetësore, ndërkohë për procesin e reintegrimit të qëndrueshëm, ofrojmë edhe rindëtimin e shtëpive dhe ndëtimin e shtëpive të reja, si dhe disa rrafë ofrojmë edhe fillimin e bizniseve.
Qeveria e Kosovës ka më parë kanë nënshkruar disa marrëveshje me më shumë se 8 shtetet e Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve. Duraku thotë se nga muaj janare deri më tash janë kthyer në Kosovë rreth 3000 persona.
2968 persona të riadhësuar nga shtete të ndryshme. Në përputhje me rregullore, qiron që mbulojmë ne është 6 plus 6 muaj dhe në disa raste kjo shtohet edhe plus 3 plus 3 muaj, do thotë për një vit e gjysmë.
Ndryshe të kthyerit në Kosovë konsiderojnë se zgjidhja e problemeve të këtyre personave duhet të jetë e qëndrueshme dhe jo e përkohshme. Besnik Çehaja, i cili ka jetuar për disa vite në një nga shtetet e Bashkimit Evropian, thotë se tashmë ai përfundimisht është kthyer në Kosovë. Siç shprehet ai, mendimin e institucioneve të Kosovës, ai ka filluar të shkollohet dhe po ashtu edhe ka hapur biznesin e tij. Çehaja shprehet se pas kthimit në ADHD kishte probleme, por aktualisht shprehet se është i kënaqur me gjendjen e të cilën ndodhet.
Po në fillim pas po, mas andaj më kanë ndihmu, më kanë udhëzu, kam shku, ka i për çfarë profesioni më shumë, sum tregu që kam profesionin tëm si IT dhe kam bën një plan projekt për një dyqan për me servisu kompjutera, më mohet më mbohet kompjutera akses, edhe më kanë ofruar një shumë parave për me nisë në biznes.
Pavarësisht deklarimeve të zyrtarëve qeveritare se në Kosovë janë përmirësuar kushtet socioekonomike, se është krijuar një perspektivë më e mirë për të rinjet, se Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve, të qytetarët kosovarë nuk është zbehur ende dëshira për të migruar në shtetet e Bashkimit Evropian dhe më larg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sekretarja amerikane Hillary Clinton në fund të muajit viziton Ballkanin e shoqëruar nga baronesha Ashton. Bisedimet politike mund të përfundojnë me status special për veriun, vlerësojnë analistët. Këshilli i sigurimit i OKB-s i bën thirrje Sirisë për armpushim gjatë festës. Këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.